Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε σήμερα το υλικό μας είναι ένα συγκλονιστικό αφήγημα που αποτυπώνει τη μαρτυρία ενός ανθρώπου που χάνει με τραγικό τρόπο την σύντροφό του και μητέρα του μικρού του παιδιού, η οποία δολοφονήθηκε στην τρομοκρατική επίθεση στο Μπατακλάν στις 13 Νοεμβρίου του 2015. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Και όμως δεν θα σας μισήσω» και συγγραφέας του είναι ο Γάλλος δημοσιογράφος Αντουάν Λερίς, ο οποίος συντετριμμένος από την απώλεια δεν έχει παρά ένα μόνο όπλο, την πένα του. Την επομένη της τρομοκρατικής επίθεσης δημοσιεύει στο Facebook μια επιστολή με τον τίτλο «Δεν θα έχετε το μίσος μου», που συγκινεί όλη τη Γαλλία και γίνεται πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες Le Monde και Der Spiegel. Μέσα από τη χαραμάδα ελπίδας που ανοίγει το γράμμα του, διηγείται σε αυτό το βιβλίο πως παρόλα αυτά η ζωή πρέπει να συνεχιστεί. Στις σελίδες του βιβλίου καταγράφεται με αφοπλιστικά ειλικρινή τρόπο η τόσο δύσκολη και μαζί τόσο τρυφερή καθημερινότητα ενός πατέρα και του γιού του σε μια ζωή που, όπως σχολίασε η εφημερίδα Le Monde, ξεκίνησε με 3 και πρέπει να συνεχίσει με 2. Thank you. 13 Νοεμβρίου, 10:37 το βράδυ. Ο Μελβίλ κοιμήθηκε αθόρυβα, όπως κάθε φορά που λείπει η μαμά του. Ξέρει πως με τον μπαμπά τα τραγουδάκια είναι λιγότερο γλυκά και οι αγκαλίτσες λιγότερο ζεστές. Κι έτσι δεν ζητάει περισσότερα. Για να μείνω ξύπνιος ώσπου να γυρίσει εκείνη, διαβάζω. Το τηλέφωνο μου πάνω στο κομωδίνο χτυπάει. «Κουκου, όλα καλά, είστε όλοι σπίτι?» Δεν μ' αρέσει να με διακόπτουν. Απεχθάνομαι αυτά τα μηνύματα που δεν λένε τίποτα. Δεν απαντώ. «Όλα καλά, είστε ασφαλείς?» Τι θα πει ασφαλείς? Αφήνω το βιβλίο, πηγαίνω ακροποδητή στο σαλόνι. Δεν πρέπει να ξυπνήσω το μωρό. Αρπάζω το τηλεχειριστήριο. Το κουτί του τρόμου αργεί απελπιστικά να ανάψει. Επίθεση στο Stade de France. Οι εικόνες δεν λένε τίποτα. Σκέφτομαι την Ελένη, να της τηλεφωνήσω, να της πω ότι θα ήταν πιο φρόνιμο να πάρει ένα ταξί και να γυρίσει σπίτι. Υπάρχει όμως κάτι άλλο. Στους διαδρόμους του γηπέδου κάποιοι είναι προσιλωμένοι σε μία οθόνη. Δεν αναγνωρίζω τις εικόνες παρά μέσα από τα πρόσωπά τους. Φαίνονται τρομοκρατημένοι. Αντικρίζουν κάτι που εγώ δεν βλέπω. Όχι ακόμη τουλάχιστον. Και ύστερα, στο κάτω μέρος της οθόνης μου, η λωρίδα που τη διατρέχει πολύ γρήγορα, ξαφνικά σταματάει. Το τέλος της αθωότητας. Επίθεση στον Μπατακλάν. Ο ήχος κόβεται απότομα. Δεν ακούω πια, παρά μονάχα την καρδιά στο στήθος μου, που λες και πασχίζει να δραπετεύσει. Οι δύο αυτές λέξεις αντιχούν στο κεφάλι μου σαν ηχό που μοιάζει να μην έχει τέλος. Ένα δευτερόλεπτο σαν ένας χρόνος. Ένας χρόνος σιωπής που έχει ριζώσει εκεί στον καναπέ μου. Σίγουρα πρόκειται για λάθος. Θέλω να επαληθεύσω πως ναι, πήγε εκεί, ίσως να σφάλω, να ξεχνάω. Όμως η συναυλία γινόταν όντως στον Μπατακλάν. Η Ελένη είναι στον Μπατακλάν. Η εικόνα κόβεται απότομα. Δεν βλέπω πια. Νιώθω μια ηλεκτρική εκένωση να με διαπερνά σύγκορμο. Θέλω να τρέξω, να κλέψω ένα αυτοκίνητο, να πάω να την αναζητήσω. Το μόνο που υπάρχει τώρα είναι μια επίγουσα ανάγκη. Λισομανάει σαν πυρκαγιά μέσα στο κρανίο μου. Μόνο με την κίνηση αυτές οι φλόγες θα καταλαγιάσουν. Αλλά έχω παραλύσει. Γιατί ο Μελβίλ είναι δίπλα μου και εγώ είμαι καρφωμένος εδώ. Καταδικασμένος να παρακολουθώ τη φωτιά να εξαπλώνεται. Θέλω να ουρλιάξω. Είναι αδύνατον. Δεν πρέπει να ξυπνήσω το μωρό. Αρπάζω το τηλέφωνό μου. Πρέπει να την καλέσω, να ακούσω τη φωνή της. Επαφές. Ελέν. Απλώς Ελέν. Δεν άλλαξα ποτέ το όνομά της στον κατάλογό μου. Δεν πρόσθεσα ποτέ αγάπη μου ή μια φωτογραφία των δυο μας για να εικονογραφήσω τον αριθμό της. Ούτε και εκείνη. Σε μια κλήση από τον Αντουάν δεν απάντησε ποτέ εκείνο το βράδυ. Κουδούνισμα. Τηλεφωνητής. Κλείνω, ξαναρχίζω, 1, 2, 100 φορές, όσες χρειαστεί. Με πνίγει αυτός ο καναπές που κλείνει γύρω μου και με πιέζει από παντού. Το διαμέρισμα ολόκληρο καταραίει. Σε κάθε κλίση χωρίς απάντηση, βουλιάζω πιο βαθιά μέσα στα συντρίμια. Τα πάντα μου φαίνονται παράξενα. Ο κόσμος γύρω εξαφανίζεται. Μονάχα εκείνη και εγώ υπάρχουμε. Με ένα τηλεφώνημα, ο αδελφός μου με επαναφέρει στην πραγματικότητα. Η Ελέν είναι εκεί κάτω.
«14 Νοεμβρίου, 8 το βράδυ. Ο Μελβίλ περιμένει. Περιμένει να ψηλώσει αρκετά, ώστε να φτάνει το διακόπτη για το φως του σαλονιού. Περιμένει να γίνει αρκετά φρόνιμος, ώστε να βγαίνει χωρίς το καροτσάκι του. Περιμένει να του ετοιμάσω το φαγητό, πριν του διαβάσω το παραμύθι του. Περιμένει την ώρα του μπάνιου, του γεύματος, του απογευματινού. Και αυτό το βράδυ, περιμένει να γυρίσει η μητέρα του πριν πάει για ύπνο. Η αναμονή είναι ένα αίσθημα χωρίς όνομα. Όμως την ώρα που του διαβάζω μια τελευταία ιστορία, αποκτά μόνο μιας όλα τα ονόματα. Είναι οδύνη, ελπίδα, θλίψη, παρηγοριά, έκπληξη, τρόμος. Περιμένω κι εγώ μια ετοιμιγορία. Κάποιοι οργισμένοι άνδρες θέλησαν να ακούσουμε την καταδικαστική τους απόφαση σαν ένα πυροβολισμό από τα αυτόματα όπλα τους. Για μας θα είναι ισόβια κάθυρξη, αλλά δεν το ξέρω ακόμη. Τραγουδάμε προτού κοιμηθούμε. Λέμε πως όπου να είναι θα εμφανιστεί στην πόρτα, θα μπει στο δωμάτιο και θα τραγουδήσει μαζί μας την τελευταία στροφή. Λέμε πως όλα θα τελειώσουν, πως θα μας πάρει τηλέφωνο. Λέμε πως όλα θα τελειώσουν, πως θα ξυπνήσουμε από τον εφιάλτη. Ο Μελβίλ αποκοιμιέται. Το τηλέφωνο χτυπάει. Είναι η αδελφή της Ελέν. Αντουάν, λυπάμαι. Δεκαπέντε Νοεμβρίου, 5 το απόγευμα. Μετά τον περίπατο είναι η στιγμή της χαλάρωσης. Αργότερα θα έρθει το μπάνιο, οι μικρές φροντίδες του σώματος, το βραδινό φαγητό, ο ύπνος. Σήμερα τον νιώθω εκνευρισμένο, κακόκεφο. Ανήμπορος ακόμη να βρει τις λέξεις για να εκφραστεί, δυσφορεί με κάθε μία από τις ασήμαντες ενοχλήσεις της μορουδιακής ζωής του. Το μπισκότο είναι κάπως μαλακό. Δεν θέλει να το φάει. Το μπαλόνι έφυγε πολύ μακριά. Δεν θέλει πια να παίξει. Η ζώνη του καροτσιού είναι πολύ σφιχτή. Δεν θέλει να μείνει άλλο εκεί μέσα. Βρίσκεται σε αντιδικία με όλα τα πράγματα που τον περικυκλώνουν και δεν τα κατανοεί. Ένα βουητό χωρίς όνομα του κλέβει την απλοϊκή περιέργεια του μικρού παιδιού. Ποιο είναι αυτό το άγνωστο συνέστημα που κάνει τον Μελβίλ να κλαίει χωρίς να πεινάει, χωρίς να πονάει, χωρίς να φοβάται? Του λείπει η μητέρα του. 2 μέρες πέρασαν και δεν γύρισε ακόμα. Ποτέ δεν τον είχε αφήσει έτσι μόνο του, μονάχα λίγες ώρες κάποιο βράδυ. Για να τον ηρεμήσω, τον στέλνω να μου φέρει ένα παραμύθι από τη βιβλιοθήκη του. Επιστρέφει από την εξερεύνησή του με ένα χαμόγελο από όπου ξεπροβάλλουν 6 δόντια, κρατώντας το βιβλίο που του αρέσει να του διαβάζει η μητέρα του. είναι η ιστορία μιας όμορφης πασχαλίτσας μέσα σε ένα υπέροχο κήπο. Όλα τα ζωήφια που περνούν από εκεί θαυμάζουν την καλοσύνη της. Είναι η πιο όμορφη και η πιο σοφή. Η μαμά της νιώθει περήφανη για αυτήν. Όμως, μια μέρα, κάθεται κατά τύχη πάνω στη γαμψή μύτη μίας μάγισσας. Ο Μελβίλ ποτέ δεν έμαθε ότι η κακιά νεράιδα μεταμόρφωσε την γλυκιά πασχαλίτσα σε μοχθηρή πασχαλίτσα. Ανησυχώντας μήπως τον τρομάξει, η Ελέν συνήθιζε να πηδάει αυτές τις σελίδες, τις οποίες το κόκκινο κολεόπτερο με τις μαύρες βούλες, με συνεργούς μια αράχνη και ένα βάτραχο, τρομοκρατούσε τον τόσο ήρεμο ως τότε κήπο. Στην ιστορία που άκουγε κάθε βράδυ ο Μελβίλ, η πασχαλίτσα ποτέ δεν συναντούσε τη μύτη της κακιάς μάγισσας. Στη φωλιά του κρεβατιού του εμφανιζότανε μόνο η καλή νεράιδα, που με το μαγικό της ραβδί χάρισε την ομορφιά και την ευγένειά της στο μικρούλι έντομο. Σήμερα πήδηξα κι εγώ αυτές τις σελίδες. Μα όταν είδα την νεράιδα να εμφανίζεται με το κεντυμένο με αστέρια φόρεμά της, με τα γαλάζια πέπλα της, στο χρώμα με το οποίο ντύνουμε τα όνειρα, με το γαλήνιο χαμόγελό της, έφερα στο νου μου το τέλος της ιστορίας και σταμάτησα απότομα. Ο Μελβίλ δεν θα μπορέσει να προσπεράσει τούτες τις σελίδες της ζωής του όπως προσπερνούσε τις σελίδες του παραμυθιού. Εγώ δεν έχω μαγικό ραβδί. Η πασχαλίτσα μας κάθισε στη μύτη της μάγισσας, που είχε στο νόμο κρεμασμένο ένα καλάζνικοφ και στην άκρη των δαχτύλων της το θάνατο. Πρέπει να του μιλήσω. Πρέπει να του μιλήσω τώρα. Αλλά πώς? Είμαστε σαν δύο παιδιά σκυμμένα πάνω από ένα μουσικό κουτί που παίζει τη μελωδία της ζωής μας, κλαίγοντας με όσα δάκρυα μας έχουν απομείνει. Είναι φυσιολογικό να είσαι δυστυχισμένος. Έχεις δικαίωμα να είσαι δυστυχισμένος και ο μπαμπάς είναι δυστυχισμένος. Όταν δεν είσαι καλά, θα έρχεσαι κοντά μου και θα κοιτάμε φωτογραφίες. Του το ανακοίνωσα. Το πρώτο βήμα στο μακρύ δρόμο που μας περιμένει. Η μάγισσα πέρασε. Και τώρα πρέπει να του εξηγώ κάθε φορά που νιώθει την ανάγκη γιατί η μαμά του δεν τον προσμένει στο τέλος της ιστορίας. Σκίζω τη σελίδα του βιβλίου, την καρφιτσώνω δίπλα σε μια δική της φωτογραφία και την κρεμάω στον τοίχο του δωματίου του. Ο Μελβίλ την κρατάει από τους ώμους ξαπλωμένος ανάσκελα. Το χαμόγελό της φεγκοβολά σαν την άνοιξη. Τα μαλλιά της πέφτουν στα μάτια της. Με κοιτάζει χωρίς πόζα, αφηρημένα. Σε μένα απευθύνεται. Τα μάτια της μου αφηγούνται την απλή χαρά αυτών των 17 μηνών που περάσαμε μαζί και οι τρεις μας.
Thank you.
958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Η αγάπη στο διηνεκές είναι ένα από τα λιτά και εύστοχα σχόλια για αυτό το συγκλονιστικό πραγματικά αφήγημα, το οποίο περιλαμβάνεται στο βιβλίο με τον τίτλο «Και όμως δεν θα σας μισήσω», το βιβλίο από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, που έχει την υπογραφή του Αντουάν Λερίς, κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις «Στερέωμα», σε μετάφραση της Κατερίνας Σχοινά και όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, για όσους δεν ακούσατε την εκπομπή από την αρχή, είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που χάνει την γυναίκα του και μητέρα του παιδιού του στην τρομοκρατική επίθεση στο Μπατακλάν στις 13 Νοεμβρίου του 2015. Είναι η αποτύπωση των συναισθημάτων αλλά και των ιδεών του σε λίγες σελίδες, οι οποίες σελίδες πραγματικά συγκλώνησαν ολόκληρο τον κόσμο εκείνη την περίοδο. Ο συγγραφέας του βιβλίου ακούει σε μία συζήτηση την εξής φράση: «Δεν πρέπει όλοι αυτοί οι νεκροί να αποδειχθούν άχρηστοι». Και αναρωτιέται εύλογα: «Γιατί υπάρχουν και χρήσιμοι νεκροί?» Θα μπορούσε να είναι ένας αφηρημένος οδηγός που δεν φρενάρει έγκαιρα. Ένας όγκος πιο κακοήθης από άλλους ή μία πυρηνική βόμβα. Όμως το μόνο που έχει σημασία είναι ότι εκείνη δεν βρίσκεται πια εδώ. Τα όπλα, οι σφαίρες, η βία, όλα αυτά δεν είναι παρά το ντεκόρ της σκηνής που διαδραματίζεται στην πραγματικότητα της απουσίας. Λίγοι κατανοούν, γράφει ο Αντουάν Λερίς, γιατί προσπερνώ τόσο γρήγορα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκε η Ελέν το θάνατο. Με ρωτούν αν ξέχασα ή αν έχω συγχωρήσει. Δεν συγχωρώ τίποτα, δεν ξεχνώ τίποτα, δεν προσπερνώ τίποτα και μάλιστα τόσο σύντομα. Όταν ο καθένας επιστρέψει στη ζωή του, θα ζούμε για πάντα με αυτό. Αυτή η ιστορία θα είναι η ιστορία μας. Το να την αρνούμαστε είναι σαν να απαρνιόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό. Σίγουρα το να έχεις στο χέρι έναν ένοχο, κάποιον που να του μεταφέρεις την οργή σου, είναι μια μισάνοιχτη πόρτα, μια ευκαιρία να ξεφύγεις από τον πόνο σου. Και όσο απεχθέστερο είναι το έγκλημα, τόσο πιο ιδανικός είναι ο ένοχος, τόσο πιο νόμιμο το μίσος. Σκέφτεσαι αυτόν για να μην σκέφτεσαι τον εαυτό σου. Τον απεχθάνεσαι για να μην μισήσεις τη ζωή σου. Απολαμβάνεις το θάνατό του για να μην χαμογελάς πια σε όσους αντέχουν. Ίσως είναι ειδικές οι περιστάσεις, αλλά και πάλι, οι ειδικές περιστάσεις είναι για τη δίκη. Ποσοτικοποιούν την απώλεια, αλλά δεν υπολογίζουν τα δάκρυα και δεν τα σκουπίζουν στο μανίκι της οργής. Αυτοί που δεν έχουν κανένα να του ρίξουν το φταίξιμο είναι μόνοι με τη δυστυχία τους. Αισθάνομαι πως ανήκω σε αυτούς, μόνος με το γιο μου, που σύντομα θα με ρωτήσει τι συνέβη εκείνο το βράδυ. Τι θα μπορούσα να του πω, έχοντας εναποθέσει την ευθύνη της ιστορίας μας σε κάποιον άλλο, ότι πρέπει να στραφεί προς αυτό τον άλλο για να καταλάβει? Τη μητέρα του την περίμενε ο θάνατος εκείνο το βράδυ και αυτοί που τράβηξαν τη σκανδάλη δεν ήταν παρά οι πρεσβευτές του. Με μία ρηπή πυροβόλου διέλυσαν το πάζλ μας. Και όταν κομμάτι το κομμάτι το ξαναφτιάξουμε, δεν θα είναι πια το ίδιο. Από την εικόνα θα απουσιάζει κάποιος. Δεν θα είμαστε παρά οι δυο μας. Όμως θα καταλάβουμε όλο το χώρο. Και εκείνη θα είναι εκεί, μαζί μας, αόρατη. Την παρουσία της θα τη διαβάζει κανείς στα μάτια μας. Η φλόγα της θα φέγγει στη χαρά μας. Στις φλέβες μας θα κυλούν τα δάκρυά της. Δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ στην παλιά μας ζωή. Όμως δεν θα οικοδομήσουμε μία ζωή ενάντια σε εκείνους. Θα προχωρήσουμε
στη δική μας ζωή, ο ένας με τον άλλον. Νοεμβρίου, 11 το πρωί. Με κόπο βγαίνω από το Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο. Μου έκανε καλό που την είδα. 2 μέρες ήταν ολομόναχη, μέσα στο βαθύ σκοτάδι στο οποίο βύθισαν το Παρίσι οι τρομοκράτες. Η πόλη του φωτός έσβησε τη στιγμή που έκλεισαν τα μάτια της. Μάτια τεράστια για να βλέπουν ολόκληρο τον κόσμο. Μάτια τεράστια που δεν θα δουν το γιο της να μεγαλώνει. Από τη στιγμή που βγαίνω, δεν έχω παρά μία μόνο σκέψη. Να πάω να πάρω τον Μελβίλ από τον παιδικό σταθμό. Να τον ξαναβρω, να του πω πως είδα τη μητέρα του και πως την κουβαλάω μαζί μου. Του ξανάφερα τη μαμά του, δεν έχει πια χαθεί, είναι κλεισμένη στη χούφτα μου και θα έρθει μαζί μας στο σπίτι. Ανοίγοντας την πόρτα του παιδικού σταθμού, το χαμόγελό μου συγκρούεται με μια στρατιά από αμήχανα πρόσωπα και κρεμασμένα χέρια. Στη μέση αυτού του πλήθους, που μοιάζει με Ναπολεόντια λεγεώνα καθώς υποχωρεί ιτημένη από τη Ρωσία, στέκεται όρθιος ο γιος μου. Ο Μελβίλ είναι ο μόνος εκείνη την ημέρα που κατάφερε να απαντήσει με χαμόγελο στο χαμόγελό μου. Ο μόνος εκείνη την ημέρα που είδε ότι είχα μαζί μου τη μαμά του. Σπίτι, άλλαγμα, μεσημεριανό, μπιτζάμα, σιέστα, υπολογιστής. Οι λέξεις συνεχίζουν να καταφθάνουν. Έρχονται από μόνες τους, χωρίς να τις καλέσω. Βαριά θραύσματα σκέψεων. Μου επιβάλλονται. Το μόνο που μου μένει είναι να τις υποδεχθώ. Τις διαλέγω μία-μία τις παντρεύω. Τις χωρίζω μερικές φορές και μετά από μερικά λεπτά κυοφορίας κάτω από την επιδερμίδα του ξενιστή, η ανάρτηση είναι έτοιμη. Δεν θα σας χαρίσω το μίσος μου.
It's hard not to sit on your hands and bury your head in the sand. Hard not to make all the plans and claim that you've done all you can all along. And life must go on. It's hard to stand up for what's right and bring home the bacon each night. Hard not to break down and cry when every idea that you've tried has been wrong. But you must carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side when the accusations fly. Hard when you're here all alone, when everyone else has gone home. Harder to know right from wrong when all objectivity's gone. And it's gone, but you still carry on. 'Cause you are the only one left, and you've got to clean up this mess. You know you'll end up like the rest, bitter, twisted, unless you stay strong and you carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side when the accusations fly. Hold tight, don't be afraid of what they'll say. Think anyway, they will understand one day.
Την Παρασκευή το βράδυ, γράφει ο Αντουάν Λερίς, κλέψατε τη ζωή από ένα εξαιρετικό πλάσμα, από τον έρωτα της ζωής μου, από τη μητέρα του γιού μου. Αλλά δεν θα σας χαρίσω το μίσος μου. Δεν ξέρω ποιοι είστε και δεν θέλω να το μάθω. Είστε νεκρές ψυχές. Αν αυτός ο Θεός, στο όνομα του οποίου σκοτώνατε στα τυφλά, μας έπλασε κατ' εικόνα και ομοίωσή του, κάθε σφαίρα στο κορμί της γυναίκας μου είναι μία πληγή στην καρδιά του. Όχι λοιπόν, δεν θα σας προσφέρω την ικανοποίηση να σας μισήσω. Προφανώς αυτό θέλετε, αλλά το να απαντήσω στο μίσος με την οργή είναι σαν να υποκύπτω στην ίδια βαθιά άγνοια που σας έκανε αυτό που είστε. Θέλετε να φοβηθώ, να βλέπω τους συμπολίτες μου με καχυποψία, να θυσιάσω την ελευθερία μου στην ασφάλεια. Χάσατε. Ο ίδιος παίκτης είναι ακόμη στο παιχνίδι. Την είδα σήμερα το πρωί, επιτέλους, μετά από μερόνυχτα αναμονής. Ήταν το ίδιο όμορφη, όπως όταν έφυγε εκείνη την Παρασκευή το βράδυ. Το ίδιο όμορφη όπως και τότε που την ερωτεύτηκα παράφορα, πριν από 12 και πλέον χρόνια. Και βέβαια είμαι συντετριμμένος. Σας παραχωρώ αυτή τη μικρή νίκη, αλλά δεν θα διαρκέσει πολύ. Ξέρω πως θα μας συντροφεύει κάθε μέρα. Ξέρω πως θα την ξαναβρούμε σε εκείνο τον παράδεισο των ελεύθερων ψυχών, από τον οποίο θα είστε για πάντα αποκλεισμένοι. Είμαστε δύο, ο γιος μου και εγώ, αλλά είμαστε ισχυρότεροι από όλους τους στρατούς του κόσμου. Δεν έχω ωστόσο άλλο χρόνο να σας αφιερώσω. Πρέπει να ασχοληθώ με το Μελβίλ, που ξυπνάει από το μεσημεριανό του ύπνο. Είναι μόλις 17 μηνών. Θα φάει το απογευματινό του όπως κάθε μέρα, μετά θα πάμε να παίξουμε όπως κάθε μέρα και όλη του τη ζωή αυτό το μικρό παιδί θα σας χλεβάζει και θα σας περιφρονεί με το να είναι χαρούμενο και ελεύθερο. Γιατί το μίσος του δεν θα σας το χαρίσει ούτε αυτός. Αντουάν Λερίς, «Κι όμως δεν θα σας μισήσω», από τις εκδόσεις Στερέωμα, σε μετάφραση της Κατερίνας Σχοινά. Μία εκπληκτική απάντηση στον τρόμο και όλους εκείνους που προσπαθούν να τον καταστήσουν δεύτερη φύση μας. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958, η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Σοφία Σακαλή φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.